რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გზელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მინსკში უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე საკონტაქტო ჯგუფის წევრები შეიკრიბნენ. პაკისტანში გლოუბენ მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულ 61 ადამიანს. გარდაიცვალა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი რიხარდ ფონ ვაიცეკერი. ცხინვალი და მოსკოვი ერთიან თავდაცვის სივრცეს შექმნიან. უკრაინის, რუსეთის, ეუთოსა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლები მინსკში შეიკრიბნენ, სადაც უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე მოლაპარაკეების ახალი რაუნდი უნდა გაიმართოს. მინსკში იმყოფებიან უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, რუსეთის ფედერაციის ელჩი უკრაინაში მიხეილ ზურაბოვი და ეუთოს წარმომადგენელი ჰაიდი იტალიავინის. მინსკში ჩავიდა ასევე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ლუგანსკის ხელისუფლების ორი წარმომადგენელი, თუმცა მომლაპარაკებელთა შორის არ არიან ალექსანდრ ზახარჩენკო და იგორ პლოტნიცკი, რომლებმაც სექტემბერში წინა სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს განვლილი დღეღამის განმავლობაში 15 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 33 დაიჭრა. ამის თაობაზე ინფორმაცია სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ გაავრცელა. დონეცკის ოლქის ქალაქ დებაცეოს დაბომბვას კი პარასკევს 3 ადგილობრივი მოქალაქე შეეწირა. თავის მხრივ დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საარტილერიო დაბომბვა, რომელიც უკრაინის არმიის მხრიდან წარმოებდა, დონეცკის გარეუბანში მსხვერპლით დასრულდა. დამოუკიდებელი წყაროების თანახმად, ბრძოლების ეპიცენტრია ქალაქი უგლეგორსკი, რომელიც დებალცეოს გვერდით მდებარეობს. პაკისტანში შიიტები გლოუბენ მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულებს 61 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა 30 იანვარს სინდჰის პროვინციაში შიიტთა მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად. პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელებმა, რომელიც მეჩეთის შუაგულში იმყოფებოდა, ასაფეთქებელი მოწყობილობა იმ დროს მოიყვანა მოქმედებაში, როდესაც მეჩეთში პარასკევის ლოცვა მიმდინარეობდა. ორი კაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა 31 იანვარს ქაბულში გამართული საპროტესტო აქციის დროს, რომლის მონაწილეები გმობდნენ ფრანგულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურის გამოქვეყნებას. ადგილობრივი მედიის ცნობით, აქციაში მონაწილეობდა 500 კაცი, რომლებიც სკანდირებდნენ სიკვდილის საფრანგეთს და ისლამის მტრებს. აქცია ძალადობაში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც დემონსტრანტებმა ჯერ საბურავები დაწვეს და შემდეგ პოლიციას ქვები დაუშინეს. შეტაკების დროს ისროდა სროლა დემონსტრანტთა რიგებიდან, რომელთა იდენტიფიცირებას პოლიცია ცდილობს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ათენისათვის არ უნდა მოხდეს ვალების შემსუბუქება, რასაც საბერძნეთის ახალი ხელისუფლება ესწრაფვის. ერთი დღით ადრე ევროკავშირის ტროიკასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვაროუფაკისმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის ხელისუფლება აღარ აპირებს თანამშრომლობას ტროიკის ჯგუფთან, რომელსაც დამპალ ფუნდამენტზე დაფუძნებული კომიტეტი უწოდა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა. გერმანიის კანცლერმა კი ჰამბურგენ აბენდბალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მას ვერ წარმოუდგენია ახალი შემცირება ვალებისათვის, თუ როგორ უნდა მოხდეს საბერძნეთისათვის, რადგან კერძო კრედიტორების მხრიდან საკუთარი ნებით უკვე მოხდა საბერძნეთისათვის რამდენიმე მილიარდიანი სესხის ჩამოწერა. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებით, ოსური მხარე რუსეთს მეკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტს უგზავნის. ამ დოკუმენტის თანახმად, რუსეთსა და სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთს შორის შეთანხმება ითვალისწინებს ერთიანი თავდაცვით და უსაფრთხოების სივრცის შექმნას, ასევე რუსეთ სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გაუქმებას. მოსკოვსა და ცხინვალს შორის მოკავშირეობის შესახებ ხელშეკრულების შეთანხმებას თბილისი უწოდებს სამხრეთ ოსეთის ანექსიისაკენ მიმართულ კიდევ ერთ აგრესიულ ქმედებას მოსკოვის მხრიდან. შაბათს 94 წლის ასაკში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი რიხარდ ფონ ვაიცეკერი გარდაიცვალა. ქრისტიან დემოკრატი ვაიცეკერი 1984-1994 წლებში ხელმძღვანელობდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. ვაიცეკერი ცნობილია მისი გამოთქმით 1985 წელს, როდესაც მან გერმანელებს ჰოლოკოსტის გამო პასუხისმგებლობისაკენ მოუწოდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის
მედენიეთ
დემოკრატიანო დოღურ
გარდას ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალელ
აზატლიხ რადიოსუნდა იზედიშმისიზ. Эфирде Из мәдәният программа.
Изим калай.
Азатлык радиосының Из программы бу сайында яңа демократия дәвам башларына долашачак. Кысы ады пиллеләр булган китабын мөәллифе, танымыш философ Рәхман Бәдәлов бу дәвам башларда беләчлек итәчәк. Рәхман Бәдәловның яңа китабы нигә лифттан юк, пиллеләрдән бәсидер? Бу китап нигә язылып? İnsanlar niyə demokratiyanı seçdilər? Demokratiya pilləkanını liftə çevirmək niyə mümkün deyil? Demokratiyaya pillə-pillə irəlləmək, addım-addım insan olmaq nə dərəcədə üzücü prosesdir? Öncə insan, yoxsa dövlət? Son illər yazdığı kitablarda müəllif nədən gəh Azərbaycandan Avropaya, gəh da Avropadan Azərbaycana boylanır? Rəhman Bədəlov həkim terapevt olsaydı, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozları qoyardı? Və nəhayət, Pillələr kitabının müəllifi demokratiyaya liftlə qalxmağın mümkünlüyünə necə baxır? İS yarım saat boyunca bu və bənzər suallara cavab axtaracaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Pillələr, Birgə Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabının müəllifi Profesor Rəhman Bədəlovdur. Profesor, sizi görmək çox xoşdur.
Çox sağ olun.
Amma sanki virtual məkana bağlamısınız. Real həyatda az görürük sizi. Özəl bir səbəbi varmı bunun?
Doğrusu isə eləmirəm ki, mən virtual məkana qapanmışam. Deyə bilmərəm ki, mən əvvəllər də çox real həyatda həz alırdım. Yəni, mənim həmişə, belə deyək, məkanım ailə idi, bir də virtual dünya idi. Yəni, bu mənim idealımdı, ailə, bir də yaradıcılıq. Və indi də təxmin elədi və onu dediyim ki, görüşdüyüm insanlar mənə xeyli cavandı. Son vaxtlar öz yaşlılarımla, bəlkə doğru civarlı istisna, onunla da cavallardan az görüşürəm. Yəni, əsasən cavallarla görüşürəm və məhz cavallarla indi xaricdə oldum. Əksər vaxtı Ruslan Əsədlə keçirdim. O mənlə, nəvəmdən biraz yaşlıdır. Və o olmasaydı, mən orada hərəkət edə bilməzdim. Yəni, mən nə dili bilirəm, nə müasir alətləri, yəni navigator zadı bilirəm. Yəni, mənə bir real dünya kifayət eləyir. Yəni, bundan çox ehtiyacım yoxdur. Mən yəni, Hollandiya Nijmegen Universitetində oldum. Reşad Şirin orada dissertasiya yazır. Və ona qabaq Almaniyada Mainz Universitetində olmuşdum. Almaniyada Universitetində olmuşdum. Ümumiyyətlə, həmişə mən düşünmüşəm ki, yəni, ailə və bir universitet, bir böyük normal universitet. Mən bir ömür yaşaya bilərəm və mənim üçün o tamamilə kifayət eləyərdi. Yəni, normal şərait olsun, normal tələbələr olsun, normal mühit olsun, indiki dövrdə internet olsun. Yəni, mənim üçün ondan geniş dünyaya ehtiyac görürəm.
Maraqlıdır. Yeri gəlmişkən təbrik eləyirəm yeni kitabınızı. Yeni kitabınız pillələrdən bəhs eləyir. Niyə liftdən yox pillələrdən yazdınız?
Bilirsiniz, mən yəni bu kitabın tarixçəsi elə idi ki, nə vaxtsa söhbət 90-cı illərdən gedirdi. Belə bir grant var idi, Amerika səfiri tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Onda mən bunun əsasını yazmışdım. Zeynal Mədli tərcümə eləmişdi. O kitab tez yayıldı. Düzdür, çoxsu payladıq, yəni biz satmırdıq. Amma sonra indi də mənə müraciət eləyirlər, amma mən də nüsa qalıb. Mənə deyirlər ki, yenidən çap elə, deyirəm. Bu mənim problemim deyil. Kim istəyir çap eləsin? Və sonra düşündüm ki, hər halda orijinalı var da bunun. Və orijinalı da onu deyib əli yazma şəklində mən əsasən tarix müəllimlərə verdim və onlar da gördüm ona da ehtiyac var. Yəni mənə müraciət elədilər ki, mənə də ver. Fikirləşdim ki, çap eləyim və ikinci kitab da vaxtilə grantla yazılmışdı. İsa Uyğularla qədər, yəni yaşlı uşaqlar və tələbələr üçün. Və onları birləşdirdim və xeyli adlar haqqında fikirləşirdim. Amma məsələn onda da ki, ikinci kitab 33 pillə adlanır və ona görə o pillələr yəni pillə çox ümumiyyətlə mənim üçün çox yaxşı məcazdır. Pillə, pillə, pillə. Yəni demokratiyada pillə, pillədir. Biz dərhal deyirik ki, alınmadı. Alınmadı, ona görə pillə, pillə adlaya bilmədik də. Yəni birdən-birə liftlə qalxma olmur
demokratiyada.
İnsan hüquqları da elədir ki, sən tədricən geri başa düşürsən ki, niyə dünya bununla qədər dəyişdi və o artıq bütün kollektiv birliklərdə, nə bilim millətdir, dövlətdir, nə bilim hansı toplumdur, qovmaq rəbədir. Onlardan əsas fərd və fərdi müdafiə eləmək lazımdır. O yerdəki fərd müdafiə olunur, hər şey normaya düşür. O yerdəki fərd, məsələn, dövlətdə, məsələn, bizə vətənpərvərlik nədir? Dövlət insandan üstündür. İnsan gəlir dövlətə özünü qurban versin. Müharibə olanda da dərhal elədir. İndi Rusiyada indiki vəziyyətdə o şuarlardır əsas. Mənim üçün o tam yatdı. Ona görə gedib pillə pillə insana qayıtmaq, insana qalxmaq, addım addım insan olmaq. Və təxminən belə.
Lütfən biraz daha ətraflı danışalım kitab haqqında. Yəni, bu kitabı yazmaqda əsas məqsədiniz nə idi?
Gəhçə qərbə olsa ki, yəni, impuls məndən gəlmirdi, impuls sifarişdən gəlirdi. Bu da normaldır. Siz, ümumiyyətlə, mədəniyyət tarixini, elm tarixini götürsəniz, görəcəksiniz ki, bir çox hallarda, hətta normal kitablar, elə olub ki, hətta dahi kitablar da sifarişdə yazılıb. Əsas odur ki, sifariş olanda sən başa düşürsən ki, bu sifariş səndə əksada doğru doğurmur. Yəni, sən bunu hazırsan ya yox. Yəni, onu yaza bilərsən ya yox. Söhbət bundan gedir. Yəni, sifariş işin özündə bir qəbahət mən görmürəm şəxsən. Və o sifariş olanda mən düşündüm ki, bu əslində mənim istədiyim bir mövzudur. Bu mövzu nədir? Mövzu odur ki, demokrasiya tarixi, insanlar necə demokrasiyanı seçdilər, niyə demokrasiya başqa yaşayış üsullardan, elə deyək, yaşayış tərzindən, düşüncə tərzindən və s. və s. niyə başqalarına üstündür, niyə o çətinliklə həyata keçir, niyə 90-cı illərdən başlayaraq bir çox xalqlarda demokrasiya mənfi məna aldı, niyə əsən demokrasiya bir çox hallarda alınmır və deyirlər ki, bizə kimsə Azərbaycanlara xas deyil, bir çox millətlər xasdır ki, bizə aid deyil, biz bunu bacarmarıq və s. Yəni, təxminən bu belə bir kontekstdə mən bunu yazmağa başladım. Özüm-özümü tərifləyim ki, əsas konsept çox məncə dəqiq seçildi. Konsept o idi ki, mən 3 ölkə seçdim, yəni giriş və yekundan başqa. 3 ölkə, yəni dünya sivilizasiyası çox bu mənada. Bir çox müstəvələrdə söhbət bu konsepsdən, bu müstəvidən gedir, bu mənadan gedir. Çox vacibdir, bu qədim Yunanistandır, bu Fransadır, bu ABŞ-dır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yəni bu 3 ölkəni seçməkdən başqa, yəni mən niyə özümü tərifləyirəm? Hər 3 bölmənin 3 hissəsi oldu. 3 hissəsi necə idi? Yəni birincisi tarix idi. Tarix də deməli mənim dilimlə yazılmışdı. Qoru tarix deyildi. O tarixin özündə bütün kitabın mayası var idi. O dillə yazılmışdı. İkinci isə bu ölkələrin ən məşhur adamlarının haqqında yenə qısa xülasa bu canlı dillə bu bütün kitabın konteksində olan idi. Yəni bu 3 nəfər Yunanlılarda Aristotel idi, Fransada Rousseau idi. Çox qəribə paradoksal ki, Amerika Amerikanlı olmadı, Fransız oldu, Tocqueville. O da niyə bunu seçdi? Bunu Tocqueville qəribə ki, demokrasiyanın axıracını seçmirdi, üstünlük vermirdi. Onun ailəsi Məlizadəgandı, Zədəgan olaraq kütlədən qorxurdu. Onun babası Səfiləmizi oldu, babası qətlə yetirmişlər Fransa inqilabı. Və ümumiyyətlə, axıracın kütlənin özünü idarə eləməsinə inanmırdı. Və onun məqsədi Amerikaya gedəndə sırf məhkəmələri öyrənmək idi və Fransada Amerika məhkəmə təcrübəsini tətbiq eləmək idi. Amma o kitab indiyəcən Amerikanın özündə dərslik kimi istifadə olunur. Tocqueville həm də ona görə vacib idi ki, Tocqueville, məsələn bir misal gətirəyim, o misal o vaxtı ilə məni tutdu, indiyəcən bir şey bunu mən gətirdim. Tocqueville deyir ki, məsələn, bərbat vəziyyətə düşübsə küçə, Amerikada insanlar yığılırlar, komitə yaradırlar, pul axtarırlar və o işi eləyirlər. Fransada deyir, cəmaət yığılır, fikirləşir ki, bu işi kim eləməlidir? Məmur axtarırlar, orada məktub yazırlar, bura məktub yazırlar. Ona görə bax bu hissə, yəni ikinci hissə məşhur, parlaq insanlar haqqında xülasa. Üçüncü hissə də dialoq oldu. Dialoq, yəni mən virtual bir maralanan gənclə, cavanla dialoq verirlər və bu dialoq bir çox şeyləri açır. Və belə piroq oldu da. Üç hissə, üç hissənin hər hissəsi üç hissədən ibarət oldu.
Yeri gəlmişkən, sizin Zərdablı Adam bundan əvvəlki kitabınızda da elə bir dialoq var.
Orada da var elə dialoq. Əslində, bu kitab Zərdəbidən, yəni son redaktəsi Zərdəbidən sonradır, ilki variantı Zərdəbidən əvvəl. Dialoq mən üçün çox vacib bir janrdır və mən həmişə deyirəm ki, marifçiliyin bir sivil dünya üçün çox vacib bir yeri var. O da ondan ibarətdir ki, sual, normal sual, cavabla bitmir. Normal sual yeni sual törədir. Yəni, sual törədirsə, sual cavabda böyük olmalı, belə qısa məcazı mənə deyirsək. Və məhz elə olduqda suallar, yeni suallar törədir və həyatla toquşur. Məsələn, Amerika kitabı ilə qədərdir ki, mən sual-cavabı silahın üstünə qurmuşdum ki, Amerikada silah satılır və mən cavalıqdan o məni sarsıdırdı ki, necə olur ki, bu silah satılır. Və onu da deyim ki, bu yaxında siz bilirsiniz ki, nəvəm Amerikada oldu və onun oradakı valideynləri onu Dallasda o vaxtı ilə Kennedy'ni öldürülən şəhərdir. Silah dükkanı apardılar. Yəni, onlar bilirlər ki, bu silah dükkanı gedəndə silah onda, necə deyim, nifrət hissi oyadacaq. Özləri pasifistdirlər, silaha nifrət eləməkdir. Ucal deyir ki, mən onlara heç nə demədim, amma hər bir silah əlimə almaq istəyirdim. Yəni, o silahlar deməli ləzzət eləyirdi. Və deməli, görürsünüz, bu çox çətin və mürəkkəb bir şeydir. Yəni, uşaqlar ilk növbədə, oğlanlar uşaqda silahla oynamaq istəyirlər. Yəni, onu da deyim ki, bu kitabına qədər bir faktdır. Deyim, bu da çox maraqlıdır. Yəni, vaxtı ilə söhbət 90-cı illərdən gedir. Bir Amerika professoru qadın Bakıda işləyirdi. Kitab elə çıxmamışdı. Yəni, Azərbaycan dilində çıxmamışdı. Mən buna elə yazmanı, Amerika hissəsinin elə yazmasını verdim. Və o dedi ki, yəni başa düşürəm ki, Amerikalının öz dünyası var. O dedi ki, sən niyə axı silaha belə yer verirsin? Dedim ki, ona görə ki, bizi sarsıdır, şəxsi məni sarsıdır. O dedi, yox, o məncə deyir, aktuallığını itirib. Biz mən şeylərə baxıram, o sorğuları o qədər itirməyib. Onun məntiqi nə idi? O deyirdi ki, silah bizə ona görə lazımdır ki, ki, lazım olanda biz prezidenti çevirə bilək. Artıq biz dinc yolla prezidenti çevirmişik, söhbət Nixona gedir. Ondan ayrı olmuşuqsa, artıq silah satmağa ehtiyac yoxdur. Onda mən başa düşdüm ki, mən düz eləmişim ki, mən salmışam ki, onların məntiqi və bizim məntiqimiz tam bir-birindən fərqlidir. Doğrudan da sonra oxudum ki, Jefferson ümumiyyətlə bu silahı ona görə salmışdı ki, xalq prezidentə qarşı üsyan eləyə bilsin. Çox qəribə.
Eləyə bilsin,
hə. Və çox qəribədir ki, Jefferson çox sakit adamıdır, alim idi, itaətli adamıdır, çox maraqlı bir insandır. Və bu cümləni yazanda o çox güman ki, dikbaş adam kimi yazmayıb. Bu sözləri çox sakit və dinc adam yazıb. O, onların psixologiyası elədir də ki, bizim hüququmuzu heç kəs zəbt eləməsin. Yəni, Amerika şüuru üçün bu çox vacibdir ki, tirana qarşı biz həmişə çıxmalıyıq. O mədəniyyət fərd üstünə qurulub. Aydındır ki, min bir problem yaradır bundan. Neçə prezident öldü, görürük ki, məsələn, indinin özündə, məsələn, qara dərlilərlə əlaqədar nə qədər problem çıxır. Sorğularda əksər insanlar silahın satılmağının tərəfdarıdırlar. Çox qəribə də bu çox şey izah eləyir. Yəni, ədəbiyyatı izah eləyir, o şüuru izah eləyir, Amerikaya qarşı olan anti-amerikan hissləri izah eləyir. Ona görə mən, məsələn, onun sözünə baxmayaraq bunu saxladım və indi də fikirləşirəm ki, yəni normal oxucu üçün, yəni düşünən oxucu üçün bu dialoq, yəni silahla əlaqədar dialoq çox vacib ola bilər. İndi Fransada başqa nöqtələr var, Yunanlarda başqa nöqtələr var. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, kitab öz mahiyyətini itirməyib. Amma bir şey deyim, kitabı mən çapa vermişdim təxminən mart ayında, yəni may hadisələrindən qabaq. Və fikirləşirdim ki, əvvəldən də elə danışmışdım mətbəyi ilə ki, mən 100 nüsxə alacağım, yəni qanun nəşriyyatı ümumiyyətlə deyildi ki, biz pulsuz çapılayarıq, mən deyim, yox, mən 100 kitab 5 manatdan və mən fikirləşirdim ki, müxtəlif prezentasiyalar eləyərəm və mən 100 kitabı inanırdım ki, mən sata bilərəm. Elə oldu ki, kitab o vaxt çıxdı ki, mən kitabla məşğul olmağa imkanım da olmadı, həvəsim də olmadı və indiyəcən prezentasiya da eləməmişim. Demək olar ki, kitab yoxdur, şeydə, meydanda yoxdur. İndiyəcən bilmirəm ki, satılır, satılmır.
Yəni, mayda başınıza gələn o hadisədən sonra.
Hə, ona görə prostitutiyyə aldım. Demək olar ki, mən paylayıram kitabı. Və paylayanda da mən görək bir 50-60 kitab yenə qalıb özümdə. Ona görə ilk dəfədir ki, bu kitab haqqında danışıram. İndi bu kitab necə yayılacaq? Kimsə oxuyacaq, kimsə oxumayacaq? Yenə deyə bilmərəm. Hər halda sizin veriliş bəlkə müəyyən bir təkan verdi. Bəlkə sonradan təzdən kimsə Azərbaycan dilində bu kitabı çap elədi. Mən məsələn deyə bilərəm ki, bir neçə gənc ki, onlar oxuyanda dərhal dedilər ki, bu dərslik olmalıdır, bu keçilməli məktəbdir. Amma yenə deyə mənim üçün problem deyil. Mən bunu çap elətdirmişəm. Üzü də, yəni oğlum eləyib, məncə uğurludur.
Bəli, uğurludur.
Pillələrdir və çox dəqiqdir. Bu silsiləni də nəvəm eləyir adətən. İndi növbəti kitabı da mən istəyirəm, yəni başqa ucal eləsin qapağını.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz.
Professor, sizin son illərdə yazdığınız kitablara baxanda bir məqam diqqəti çəkir. Gah Azərbaycandan Avropaya baxırsınız, gah da Avropadan Azərbaycana. Yanılmıram ki?
Yox, yanılmırsınız. Onu deyim ki, məncə sizlə intervyuda bu barədə danışmışam. Yəni mənim əhval ruhiyyəm necə olub, amma deyə bilərəm ki, 2003-dən sonra mən çox əsəbləşmişdim demək olar, məyus olmuşdum demək olar. O vaxtdan məsələn mənim azərbaycanlığım məsərdəbinlə bağlıdır. Yəni o bir mənalarda mən özümü Azərbaycanı hiss eləmirdim. Ümumiyyətlə, mən milliyyətin tədricən aradan çıxan proyektçisi kimi baxıram. Ona görə demək istəyirəm ki, sırf Sərdabidən söhbət gedirsə və o dövrü götürsək, yəni mən o mənada Azərbaycanıyam ki, o Azərbaycanlılar Avropaya dönüblər. O mənada Azərbaycanlı və Avropalı mən bir-birinə ziddiyyətli deyil. Halbuki bilirsiniz, o vaxtlar deyil, biz başqayıq, Rusiyada da eşidilir Azərbaycanda, biz avtonomuq, biz hətta dərs oxuya bilərik. Mən ki, bu gülünçdür. Ona yox ki, biz balacıyıq, böyüyük, söhbət ondan getmir. Söhbət ona gedir ki, bu magistralın bu yolu yolçusu yoxsa və mənim azərbaycanlılarım, aydındır bu rakiblərdir də, məsələn, ədəbiyyatda bu ən çox 3 Mirzədir. Yəni, Mirzə Ələkbər Mirzə.
Fətəli
Mirzə kim qaldı?
Mirzə Cəlil.
Mirzə Cəlilə. 3 Mirzədir. Deməli, Zərdəbidir, sonra nə bilim, Topçubaşıvdır. Bu, bir silsilə, baxan biraz əvvəl idi.
Biraz, laf əvvəl.
Yəni, Topçubaşıvdır, sonra Əli Bəy Hüseynzadədir, ağa oğludur və s. və s. və s. Yəni, onlar çoxdurlar. Ki, Bakıxanov ümumiyyətlə tərəddüd eləyirdi. Və son illər görürsünüz, İslamda kökünü orada axtarırdı. Mən ümumiyyətlə dində axtarmıram. Amma təbii Bakıxanov, böyük kontekstdə Bakıxanov da olmalıdır. Yəni, bunlar. Amma mən sırf dar mənada deyirəm ki, o insanlar ki, sırf deyirlər ki, yolumuz oradır. O mənada mən üçün fərq yoxdur. Təbii onu deyək ki, biz Avropa deyəndə qərb nəzərdə tuturuq da, yəni Avropa Atlantik məkanından söhbət gedirik. Mən məsələn bir həftə bundan qabaq bir kitab aldım, Science İngilis dilində uşaqlar üçün. Elə oldu ki, Rəşad başladı baxmağa ki, 9-cu əsr Müslüman mədəniyyəti dünyaya nə verib. Bildi ki, burada o qədər insanlar var ki, mən dedim ki, axı onlar və o 9-cu əsr Müslümanlar indiki Müslümanlarla bağlı deyillər. O indiki Avropa ilə bağlıdır. Yəni onların kəşfləri o dünya magistralında olan kəşf. İbn Xaldun həmişə mədəni Avropalıdır. Ərəb onun öyünürsə, amma o biri tərəfdə İbn Xaldun axı şəhərlərin öz idarəçiliyindən danışır. Onun ideyaları Maxwell bir inkişaf etdir. Yəni bu magistralda olan insanlar, Zərdabi də bu magistralın içindədir. Biz ruslar kimi deyəndə ki, bu ayrı, bu ayrı, bu çox günlük şey çıxır. Ona görə kim mənimki idi, kim bəlki deyil, bu bədə çox aydındır. Və mən gücüm nə qədər çatır və nə qədər bacarmışamsa, o Zərdabi gilin işini davam etdirirəm. Onların adlarını yaşadırsa, ona görə yox ki, biz o insanla öyünməliyik. Ümumiyyətlə öyünmək mənim üçün gülünc bir şeydir. Ona görə biz onlarla diyaloq qura bilirik. Ümumiyyətlə mən üçün o tarixdir ki, mən onlara sual verib sual cavab
alabilirik. Cavab üstə bilirik.
Təmas alırıq. Ona görə mən deyəndə ki, Albaniya deyil, mən başa düşmürəm. Mənim üçün təmas yoxdur orada. 1000 il bundan qabaqki Azərbaycanla mənim təmasım yoxdur. Mənim təmasım var müəyyən dərəcədə Dədə Qorqudla. Dədə Qorqud mənim üçün zamanda deyil, yəni mifologiyadır. Bu zamanda deyil, amma mənim üçün təmas var onunla. Və başqaları ilə deyək. Amma ən çox 19-dan başlayaraq mənim təmasım var. Yəni, mütləfən şey deyirəm ki, mən özüm, bizlər, ətrafım məni daha çox varandırır. Nəyə ki, kimsə bizə hansız gözlə baxacaq kənardan. Yəni, mən heç vaxt o düşündürüb, amma o qədər məni narahat eləməyib. O mənə Avropa və Azərbaycan mənim üçün eyni olmasalardı, xeyli təmasda olan, yəni təmas nöqtələri olan bir dünyalardı.
Onda sizə belə bir sual verə bilərəmmi ki, Azərbaycandan Avropaya və tərsinə baxanda nələrin üst-üstə düşməsi, nələrin prinsipial fərqi üzə çıxır?
Bu çox çətin suallardır və mən indi Avropadan gəlirəm. Avstriya və Hollandiya. Elə oldu ki, əksər vaxtı mən paytaxt şəhərlərdə yox, kiçik şəhərlərdə qalmışdım. Yəni Avstriyada çox kiçik şəhər idi. Schleiningen, məcbur müdür bir şəhər var ya da Hollandiyada Heiningen düz tələffüz edirəmsə yenə fərqi yoxdur, o da kiçik şəhər. Və mən məsələn bir misal gətirim, sizə də maraqlı olar. Onda mən başa düşdüm ki, nə mənada mənim daxilimdə avropalıq çatmır. Bizim oteldə hovuz vardı, çox dərin deyildi, yəni təxminən 1.20-1.30 idi. Və hər gün orada bir Hollandiyalı qadın 1 yaşında oğlunu üzməyə öyrədirdi. Yəni bu uşaq sudan qorxurdu. Anası bunu itələyirdi, uşaq qışqırırdı. O kənarda dayanmışdı. Nəsə deyirdi, yəqin o sakit elidir və s. Amma dəxil atılmırdı. Mən məsələn qorxurdum ki, o birdən batar, su ağzına gedər. O qorxmurdu. Uşaq məsələn çox vaxt mən gördüm ki, yaddan çıxır ki, qorxusu. Başı salıb aşağı suyun altına. Yəni mən fikirləşdim ki, mən axı o ananın yerinə ola bilmərəm. Eyni zamanda məsələn bizim tədbirdə bir dəfə gördüm ki, bir nəfər, yəni təxminən 22-23 yaşında olacaq, bu telefonla danışır, kimsə orada ağlayır. Mən soru soruşdum, nə deyir, anamdır. 2 gündür Bakıdan çıxıb, anası ağlaya-ağlaya zəng eləyib ki, sən məni dünən zəng eləmədin. Yəni, bu mənim üçün qeyri-normal bir şeydir. Səbət uşaqlardan getmir, ailədən getmir, daha geniş konseksdən gedir. Yəni, biz dərhal dünyanı əmlak kimi mənimsəmək istəyirik ki, bu mənimdir, uşaq mənimdir, ər mənimdir, arvad mənimdir, ev mənimdir. Halbuki dünyada elə deyil. Bəs mən gördüm ki, onlar xeyli sərbəstdirlər. Mən başa düşürəm ki, o uşağı ki, o 1 yaşında özməyə öyrək, 16-17 yaşından sonra buraxacaq, deyəcək, çıx get. Özü üçün yaşa. Və mən gördük ki, orada məsələn restoranlarda əksər halda tələbələr işləyirlər. Bu tələbələr üçün o iş, necə deyim, çox məzəli, maraqlı və larval bir işdir. Mən gördük ki, çox tez, sadə olaraq söhbət yaradır. Gülə-gülə danışırlar. Dünyadan qorxmurlar onlar. Dünyaya sərbəst gözlə baxırlar. Ona görə əlbəttə mən çox istəyərdim ki, məsələn mənim uşaqlarım böyükdür, onlar artıq dəyişməyəcəklər, formalaşıblar. Amma çox istəyərdik ki, nəvələr o dünyanın harda yaşamaqla asılı olmayaraq o dünyanın, nə bilim, abavası da aparsınlar özlərini. Sərbəst olsa qorxmasınlar. Burada əlbəttə bütün savi səviyyələ deyilədi. Məsələn, o günü mən qorxasıram Rus servisini, o deyilir, biz niyə polisdən qorxuruq? Halbuki deyil, normal qərb ölkəsində sən özünü itirəcəksənsə, tiz polis axılaracaqsın. Yəni, polis müdafiəçisidir. Bizdə polis dövlətin təmsilçisidir və görürsünüz qəribə ki, Rus və biz deyirik. Yəni, post-sovet məkanın insanlarında xeyri xoflar var. Yəni, bu xoflar mənim üçün məsələn çox darıxdırıcıdır və mən deyərdim ki, imkan daxilində mən öz xoflarımı atmışam. Yəni, bütün ömrüm mən xoflarla mübarizə eləmişəm. Siz də qorxmayın. Düzdür, bu sözləri mən mən çox güman ki 37-də deyə bilməzdim. Amma 2014-də bunu deyirəm ki, bir həyat qorxa-qorxa yaşayacaqsınız və özünüzlə görüşməyəcəksiniz. Ona görə bunlar hamısı Avropada, bütün Avropada problemlər baxmayaraq idi, bilirsiniz də tənhalıq var və s. və s. Mən istəyərdim ki, biz o tərəfə baxaq. Şu mən deyəndə ki, orada da intihar var. Mən deyirəm ki, bir var intihar, evin dolanışı olmur. Yəni Azərbaycan kişiləri intihar eləyirsə, ona görə ki, evini dolandıra bilmir. Avropa kişiləri intihar odur ki, məsələn, nə bilim, dünya haqqında düşünür, yaxud məsələn, məkan məhəbbət olur və s. Yəni antoloji məsələlərdir, metafizik məsələlərdir. Metafizik məsələlərdə həmişə insanlar intihar eləyəcəkdir, yəni bu qaçılmazdır. Və bu normaldır müəyyən dərəcə. Yəni o konkret insana ürəyim yansa da, yəni başa düşürəm ki, həmişə intihar olub və olacaq, səbəbi dəyişə bilər.
Siz bir terapevt, yəni can həkim olsaydınız, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozları qoyardınız? Onda sualın ikinci hissəsində və hansı dərmanları yazardınız?
Mən ümumiyyətlə o adamlardanam ki, mən indiki dünyada, ümumiyyətlə indiki dünyada isxatoloji, yəni dağıdıcı prosesi görmürəm. Mən deyə bilərəm ki, mənim yazılarımda qədər mənə deyirlər ki, sən çox romantiksən, çox naivsən, dünya çuruma gedir və s. Mən bunu hiss eləmirəm. Məsələn, texnoloji mənada olan kəşflər kifayət eləyir ki, mən deyim ki, mən necə xoşbaxtam ki, mən heç olmasa həyatımın 10 ilini internetlə yaşamışam. İnternet insanları daha eləyir ki, yəni Azərbaycanda 19-cu əsrdə, məsələn, Zərdabil, məsələn, onu Carıqdan məktubları var. Yəni o insanlar doğrudan mı normal ünsiyyətdə idilər? Yəni doğrudan mı onlar, məsələn, Fransada salonda kimi axşam yığışıb, nə bilim, sənət haqqında danışırdılar, həyat haqqında danışırdılar? Mən, məsələn, idea bırak ki, bu belə idi. Deməli, biz indiki dövrü, o bütün Azərbaycanın problemləri ilə götürsək, o internet bütün o bəlaları ilə bir yerdə. O artıq onları dünyaya açdı. Bu deməli bircə Bakı sakininə yox, Gəncə sakininə də aiddir, Lənkərana da aiddir və s. Yəni mən görmürəm ki, bəşəriyyət uçuruma gedir. Mən görürəm ki, hər dövrün o çağırışları, vızıfları var da. Bu dövrün də vızıfları var. Ona görə ki, dünya çox sıxdı. Sən öz balaca məkanını duya bilmirsən. Ya bu problemdir. Yəni mənim üçün çox vacibdir ki, mən öz vətənimi Azərbaycan saymıram o mənada. Öz vətənimi bəlkə ailə sayıram. Yaxud nə bilim küçə sayıram, yaxud qalaca bir yer,
məhəllə
bəlkə ki, çox doğma olsun. Məsələn, o doğma yer bir də dünya. O tarazlığı tapılmayıb dünyada. Bunun da isintisi. Bilirsiniz, mən də gedib Birleşik Qulasını. Ola bilər ki, indiki dünyada siz daim səyahətdə olasın. Yəni, bu bir tərəfdə normaldır, bir tərəfdə qeyri-normaldır. Yəni, səyahət ona görə gözəldir ki, sən evə qayıdırsan. Yəni, ev və dünya, bu tarazlığı dünya hələ ki tapmayıb. Amma gedə deyəm, mən burada bir, belə deyək, dəhşətli bir problem görmürüm. Yəni, indiki dövrün problemidir. Yaxud, məsələn, demokrasiyalar qədər problemləri var. Maliyyə sektorunun ağalığı ilə liberal demokrasiyanın problemləri var. Saxçıların, solçularının problemi var, global dünyanın problemləri var, bəzi ölkələrdə uşaqların ac olmağı problemi, yəni problem xeyli çoxdur. Amma mən həmişə deyirəm ki, yəni məndən sorsanız ki, mən hansı dövrü seçmək istəyərdim, yəni mən əlbəttə istəyərdim ki, 20-ci əsrin axırlarına, yəni mən əvvəlində ya doğulmuşam, mən istəyərdim ki, bir 20 il gec doğulaq hamımız, yəni mənim doğmalarımla bir yerdə. Yəni 19-cu gözəl əsr idi, o mənada ki idealizm elə, yəni o mənada ki 19 düşünmürdü ki 20-ci əsr olacaq. 19-da mən həmişə deyirəm ki, İnsanlar birinci lokomotivi görəndə parvo deyirlər ki, bu lokomotiv tərəqi ilə eləyirsə aparacaq bizi irəliyə. Sonra məlum oldu ki, nələr baş verdi. Ona görə 19 xoşuma gəlmir ki, müəyyən bir illüziyalarını yaşayırlardı. Yəni, artıq mən illüziyalarını yaşamaq istəyirəm. Yəni, gözəl aldanışla yaşamaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, və mən indi yazdıqlarımla, yəni kiçik qadınla qədər odur ki, mən istəmirəm ki, yalançı ideal nigah olsun. Mən istəyirəm ki, göz açıq ola-ola normal nigah olsun.
Yəni, indi yazdığınız, indi yazdığınız
Yəni, onu görə 19 mənim xoşuma gəlmir. 19 bilmirdi ki, nələr var dünyada, nələr var insandan.
Və nələr olacaq.
Nələr olacaq və ziyalı, mədəni insan nələr törədə bilər. Ona görə belə seçəndə indi Yunanları sevir, amma onlar dəhşətli bir vəziyyətidir. Nələr, intibahı sevirəm, intibahı ləzzətlə öldürürlər bir-birini, qırırlar bir-birlərini. Yəni, ona görə təxminən bu texnoloji mənada deyə bilər, 20-ci əsrdən sonra yaşamaq istəyirəm mən. Yəni, o müharibələrdən, o qırğınlardan sonra yaşamaq istəyirəm. Ona görə mənim dövrüm mənim üçün normal bir dövrdür. bütün yenə deyirəm, bütün o təxalıqla və s. və yenə o düstura gəlirəm ki, balaca məkan, balaca doğma məkan, ailə olacaq, məhəllə olacaq, da olacaq və böyük dünya. Bu təxminən bu qədər.
Veriliş elə bu sözlərlə də bitirmək olardı, amma mənim son sualım var. 10 il öncə Azadlıq Radiosunun mis proqramı yaradılanda onun ilk qonağı siz olmuşsunuz.
Yadınızda deyil, siz deyilsiniz.
Bəli, ilk qonağı siz olmuşsunuz, hətta internetdə də var, bizim saytımıza girsəz, ilk izin qonağısınız. Və silsilə verilişlərimiz olub demokratiya və mədəniyyət haqqında. Bax, bu 10 il içində nələr dəyişib professor, aldanışlar nə olub?
Əvvəl onu deyim ki, siz deyirsiniz 10 il, mən deyim ki, belə fikirləşin ki, zədə bir nələ qədər, demək olar ki, heç nə yoxdur. Yaşı ki, onun həyat yoldaşı gündəlik yazdı, gündəlik yazdı, biz nəyisi bildik. İndiki dövrdə biz o qədər virtual dünyada özümüzü ifadə edirik ki, Facebookdan tutmuş hər şey bilmək olacaq. Hər şey yox, çox şey. O mənada çox maraqlı dövrdür ki, tədqiqatçı özünü düz kompüter kömək eləyəcək, müəyyən təsdifat eləyəcək. Nələr dəyişdi? Və sonra onda da ki, 90-cı illərdən nələr dəyişdi? 90-cı illərdə biz meydana, azadlıq meydanına girəndə biz elə bir 19-cu əsrdə yaşayırdıq. Yəni biz bilmirdik ki, nələr vardı ya da biz idealizə eləyirdik. Mən şəxsən qərbi idealizə eləyirdim. Mən indi də qərbçiyəm. Artıq açıq gözlə baxıram qərbə, başa düşürəm şey. Bizə gəldi ki, biz məsələn bizim növbətimiz varsa, biz dərhal müstəqil olsaq, hamı da gözəl yaşayar.
Demokratik
dövlət qurar. Və s. və s. və 2003-cü il mənim üçün həmişə deyirəm ki, və o çox dəhşətli bir il idi. Ona görə yox ki, seçki saxtalaşdırıldı. Ona görə ki, biz böyük günah işlədik. Mən deyəcəm, deyirəm onu, çəkinmirəm. O günah o idi ki, bizə artıq ölü olan insan onun səviyyəsindən, miqyasından asılı olmayaraq bizə rəhbərlik eləyir. Biz buna getdik. Bu çox böyük günahdır və bunun altından hələ biz çıxmamışıq. Və hətta başa çıxmırıq ki, biz o günahı işlətmişik. Məsələn, Antigonada, qədim Yunanlılarda vardı ki, bu böyük dramlar yazılmışdı ki, bu böyük günahdır. O daimi ətrafı zəhərləndirir. Başa çıxmırıq ki, nə dərəcədə 2003-cü il biz zəhərləndirib. Amma bununla belə mən başa çıxıram ki, Azərbaycanın çətin illər gözləyir. Ona görə gözləyir ki, biz hələ 19-dan çıxmamışıq. Yəni göz qapalıyıq. Kubrickin mən yazdığım indi filmin adı belə Şirako zakritimi glazami. Geniş bağlı gözlərlə. Gözlər açıqdır, amma əslində bağlıdır. Biz nə vaxtsa gözlərimizi açmalı olacağıq. Və bu uzun çəkməyəcək. Yaxın zamanlarda biz artıq gözümüzü açacağıq və görəcəyik ki, biz kimik. Müəyyən dərəcədə kimsə mən sözlərimdə bədbirlik görə bilər, kimsə nikbirlik görə bilər. Bədbirlik o mənada ki, sən yalanla yaşamısansa, nə vaxtsa sən gözünü açıb özün özü ilə görüşməlisən. O bir tərəfdən mən məsələn çox cavanlar görürəm ki, əksərləri ya oxuyublar qərbdə, ya qərbdə olublar, ya stajirovkada olublar, ya heç olmasa təvəssüdə olublar, ya qərbdə dostlar var. Onlar bunları başa düşür. Yəni insanlar çoxdur, mühit yoxdur, insanlar çoxdur. İnsanlar yəni mühit yaratsın. Bunu bacaracaqlar, bacarmayacaqlar mən deyə bilmərəm, amma mənim bədbirliyim də bu dəfələ qədər dedik, filiyi də bu dəfələ qədər. Bu bizim reallıqdır. Mənim üçün Azərbaycan budur. Xeyli insanlar 70-ci illərdən mühit yaranmır. Abhava yoxdur, iqlim yoxdur. İnsanlar var. İnsanlar gərək konseks yaratsınlar da. İndi yarada biləcəklər, mən elədiyimi eləmişəm, indi bundan sonra eləyəcəyəm, yəni imkan daxilində. Siz yəqin bilirsiniz ki, sizin Azadlıq Radiosundan mənə dəvət elədi, bloqumu davam eləyirəm. Deməli, nəsə deməyə mənim imkanım olacaq. Nə qədər gücüm olacaq, onu deyə bilmərəm, nə qədər ömür olacaq, onu deyə bilmərəm.
İnşallah olar.
Sağ olun.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm bir daha sizə, İS proqramının daimi bələdçisinə. Sağ olun.
Sağ olun.
Pillələr, birgə yaşam, insanlar demokratiya yoluna necə çıxdılar kitabının izinə düşdük. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Professor Rəhman Bədəlov oldu. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmaillə və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kön moismenit gadatsema, romelic moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhmat. Rashetsomebi daushva samkhedro strukturam Rusets-Sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsedentebi, rodesats RPG 7-is gatula, iqo danishnuli Metkramfkois an Sorelis tanamdeobaze. Es atkmaunda aris resursebis poli kharjvats.
Da vinar, că și s-a capătul să armeiți autorități.
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.5.